Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 9-dur. İkinci hissədə sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Sadəcə onu deyək ki, Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə.
Dünyada isə bizi internetdən canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında. Biz sizdən 35 dəqiqə ərzində birlikdə olacağıq və dünyada Azərbaycanda baş verən hadisələrə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Saatın baş xəbərləri. Amerikan Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama da McCain də Bush'un yardım təklifini dəstəkləyib.
Hindistanda dini mərasimdəki basa-basta azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Serbiyanın prezidenti deyib ki, Kosovanın albanlar və serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir. Dövlət Departamenti xəbər yayıb ki, Negroponte oktyabrın 3-ünə qədər Bakıda olacaq. Prezidentlə beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşəcək, Amerikanın Azərbaycan arasında münasibətləri regional məsələlər müzakirə edəcək. Keçən ayda Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda olmuşdu. Amerikanın yüksək çinli hökumət adamlarının Azərbaycana səfərləri niyə artıb? Bu suala birazdan cavab axtaracaq.
Bugün həm də Norveç Krallığı Xarici İşlər Nazirinin müavini Raymond Johansson Bakıya gələcək. Norveçin Bakıdakı səfirliyindən Azərtaca deyiblər ki, səfər 2 gün çəkəcək. Johansson Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və başqa rəsmilərlə görüşəcək.
Nazir İlmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda Türkmənistanlı həmkarı Rəşid Meritovla görüşüb. Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli siyasi iqtisadi əlaqələrin gələcəyi, beynəlxalq, regional və enerji məsələlərini müzakirə ediblər. Məlumatı Azərtaca.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. 700 milyard dollarlıq yardımın iqtisadiyyata ayrılmasını prezident George Bush təklif edib. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Həftənin birinci günü Nümayəndələr Palatası Bush'un təklifini rədd etmişdi ki, hökumət özəl sektora bu qədər vəsait ayıra bilməz. Bu qərardan sonra Amerikada, Asiyada səhmlərin qiyməti düşməyə başlamışdı. Prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama, senator deyə bugün Vaşinqtona müzakirələrə qayıdacaqlar. Onların ikisi də Bush'u dəstəkləyib ki, əgər Konqres yardımı qəbul etməsə, Amerikalılar faciə ilə üzləşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Avropa Birliyinin daha 30 müşahidəçisi Gürcüstana gələcək. Əskərlər avqustdakı Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra bağlanmış sülh razılaşması çərçivəsində Gürcüstanda yerləşirlər. Amma Rusiya Avropa Birliyi müşahidəçilərini Gürcüstandakı bufer zonasına, təhlükəsiz zonasına buraxmır. Cənubi Ossetiyadakı Rus silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, onlar Avropa Birliyi təmsilçiləri ilə hələ razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlar baş tutsa, müşahidəçilərə bufer zonasının cənub hissəsini monitorinq eləməyə icazə verəcəklər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana da monitorinqə başçılıq eləmək üçün Gürcüstana gəlib.
Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Ossetiya isə ilk dəfə rəsmi səviyyədə müstəqillik gününü 15 il əvvəl Gürcüstandan ayrıldığı günü qeyd edib. Minə yaxın əsker paytaxt Suximidə hərbi texnikanın müşahidəti ilə nizamla addımlayıb, Rusiya-Gürcüstanla münaqişədən sonra Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünən Rusiyanın prezidenti Medvedev Ossetiyanı təbrik edib, bildirib ki, separatçı bölgənin iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından inkişafı üçün maksimum dəstək verəcək.
Serbiyanın prezidenti isə deyib ki, Kosovanın albanlarla serblər arasında bölünməsi Kosovada sabitlik yaranmaq üçün bir variant ola bilər, əgər separatçı bölgədə diplomatik səylərin faydası olmasa. Prezident Boris Tadiç bunu dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib. Əlavə edib ki, Kosovanın bölünməsi gündəlikdə hələ yoxdur. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsidir. Fevralda Qərbin dəstəyi ilə Kosovanın etnik albanları müstəqil oldular, amma bu əyalətin şimalında yaşayan serblər hələ də tam nəzarətdə deyillər. Kosovanın prezidenti Fatmir Seydu dərhal Tadiçin dediklərinə münasibət bildirib, deyib ki, əyalətin bölünməsi ideyasını rədd edir.
Hindistanda dini mərasimdəki basa-basta azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var. 12 minə yaxın zəvvar dünən Çapur şəhərində Hindu məbədində dini mərasim üçün yığışıblarmış.
Rusiyada korrupsiya ilə mübarizə üçün şura yaradılıb. Prezident Dmitri Medvedev şuranın birinci iclasında korrupsiyanı ictimai bəla adlandırıb. Bizim ölkədə korrupsiya nəinki iri miqyaslı forma alıb, hətta Rusiya cəmiyyətinin bütün həyatını xarakteriz eləyən ənənəvi fenomenə çevrilib. Biz sadəcə banal rüşvət haqda danışmırıq, söhbət iqtisadiyyatımızı yeyib dağdan. Cəmiyyətimizi məhv eləyən ağır xəstəlikdən gedir. Korrupsiyanın səviyyəsinin əsaslı formada aşağı salmaq təbii ki, ölkənin qarşısında duran strateji məsələdir. Dmitri Medvedev belə deyib. Görüşdən sonra Prezident Administrasiyasının başçısı Sergey Narışkin deyib ki, yeni antikorrupsiya qanununa görə Rusiya siyasətçiləri bundan sonra gəlirlərə haqda məlumat verməli olacaqlar. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı hesabatına görə Rusiyada korrupsiya axır 8 ildə ən pis həddə çatıb.
Amerikanın prezidenti bugün Əfqanistandakı NATO komandanı Mark Kerrin'lə görüşəcək. Frans Pres agentliyi yazır ki, bu il Əfqanistanda azı 220 xarici əsgər həlak olub, onlardan çoxu Amerikalıdır.
Və dünyanın ən böyük satış şəbəkəsi olan Amerika şirkəti Walmart ona pambıq məhsulları gətirənlərə bildirib ki, Özbəkistan pambığından düzəldilən məhsulları almayacaq. Buna səbəb Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunmasıdır. Şirkətin etik standartlar üzrə vitse prezidenti deyib ki, onların uşaq əməyinin istismarına dözmə fikirləri yoxdur.
Buna qədər Avropada da bəzi şirkətlər Özbəkistandan pambıq almaqdan imtina eləmişdilər. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Baxmayaraq ki, bayram günüdür. Bu günlərdə Azadlıq Radiosu öz işini davam etdirir. Və Azadlıq Radiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq, izləmək mümkündür. Birazdan isə Xəbərətər öz işinə davam eləyəcək.
Xəbərətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam eləyir. Siz bizə həm də 3W Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər bu dağada 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Amerika rəsmilərinin Bakı səfərləri bölgədəki nüfuz müharibəsi ilə bağlıdır, yoxsa enerji layihələrinin təhlükədən qurtarmaq istəyi ilə?
Bugün Azərbaycanda Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Azərbaycanın qocalar evindən birində olan reportajla qulaq asa biləcəksiniz.
Bakıda nə qədər əhali yaşayır? Bu sualın cavabını da həmkarımız arayıb axtarıb.
Və bu gündən qərara gəlmişik ki, Xəbərətərdə sizin üçün həm də bir SMS sorğu elan eləyək. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Dünənki Ramazan bayramını ürəyiniz istədiyiniz kimi qeyd eləyə bildinizmi? Qeyd eləyə bilmədinizsə səbəbini bizə yazın və yaxud da ola bilər eləyə bilmirsiniz. Ramazandan razı qalmışsınız. Bu haqda fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz.
050-744-1017 ismarıcılarınızı göndərin və yaxud da bizə zəng edin. 436-77-41 sayılı telefona canlı efirdə biz sizin sözünüzü eşidəcəyik. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Son bir ayda Amerika rəsmilərinin Azərbaycana bütünlükdə regiona səfərləri artıb. Əvvəlcə Amerika vitse prezidenti Dick Cheney gəldi, ardınca dövlət katibi Condoleezza Rice-in xahişi ilə onun müavininin yardımcısı Nancy Brazza. Nancy Brazza'nın səfəri daha çox Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır, amma həm də enerji layihələri ilə bağlı danışıqlar apardı bölgədə. Bugün isə Condoleezza Rice-in müavini John Negroponte gəlir. Amerika rəsmilərinin bölgə hücumundan Azərbaycana ard-arda səfərlərində məqsəd nədir?
Məqsəd Azərbaycanı da bölgədə nüfuz uğrunda savaşa başlamış nəhənglərin yanında görməkdir, yoxsa sadəcə enerji layihələrinin təhlükəsizliyinə təminat almaqdır. Əvəzində Vaşinqton Bakıya nə vəd edir? Sevinç Hüseynzadə yerli politoloqlarla bu suallara cavab axtarıb. Onun söhbətini dinləyək, həm də bu arada bizim SMS sorğumuza cavab yazaq.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin ardınca indi də Bakıya bu ölkənin daha bir yüksək vəzifəli rəsmisi, dövlət katibinin müavini John Negroponte gəlir. O, Bakıda oktyabrın 1-dən 3-nə də olacaq. Amerika səfirliyinin radiomuza verilən məlumata görə Negroponte Bakıda təhlükəsizlik, strateji əməkdaşlıq, regional məsələlər, enerji, Azərbaycanın Avropa ilə Cənub dəhlizində əməkdaşlıq niyyəti, iqtisadi və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Dövlət katibinin ən yüksək vəzifəli müavini bu səfər çərçivəsində hökumət, işgüzar dairələr və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə görüşəcək. Əvvəldən də qeyd etdiyim kimi Negropontedən də qabaq Bu məsələlər Amerikanın bu dəfə vitse prezidenti Dick Cheney tərəfindən təxminən bir ay qabaq müzakirə olmuşdu. Belə olan təqdirdə onda son vaxtlar Bakıya ard-arda Amerikanın yüksək vəzifəli məmurlarının səfəri nə ilə bağlıdır? Vaşinqton bununla Bakıya hansı mesajını çatdırmaq istəyir? Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Amerika bu yolla Azərbaycan hökumətinin tutduğu siyasətin nə ilə nəticələnə biləcəyini izah eləmək istəyir.
Regional qaz resursları uğrunda mübarizə və o resursların haradan keçəcəyi uğrunda mübarizə artıq ən yekun mərhələyə yaxınlaşır və bu mərhələdə Qərb üçün olduqca vacibdir ki, Azərbaycan şərq-qərb enerji dəhlizini daha da gücləndirsin. Ya Nabukko layihəsini, ya da ki, Azərbaycandan Türkiyə, oradan Yunanistana və İtaliyaya gedən qaz kəmərini özü üçün prioritet məqsədə və layihəyə çevirsin.
Bu, politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri idi. Ancaq politoloq Vəfa Quluzadə hesab eləmir ki, Azərbaycan Amerika ilə əlaqələrinə təhlükə ola biləcəyi addımlar atsın. Amerika Gürcüstanda baş verəndən sonra Azərbaycanla əlaqələri gücləndirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın Rusiyaya meylənməsini, bununla Qərbin narahatçılığını politoloq Vəfa Quluzadə belə izah eləyir.
Azərbaycan çox çətin bir vəziyyətdədir və çətin bir regiondadır. Ona görə Azərbaycanın hələ ki heç bir təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Ona görə Azərbaycan məcburdur ki, deməli Rusiya ilə elə əlaqələr qursun ki, özünü sığortalasın, yəni Gürcüstanda olan hadisələrdən. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu neft və s. məsələsi də onunla bağlıdır.
Hələ bir qədər əvvəl Financial Times qəzeti müsahibəsində Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin vitse prezidenti Elşad Nəsirov demişdi ki, Gürcüstanda təhlükə artıb, Azərbaycanın kimisə incitmə niyyəti yoxdur, sadəcə yumurtaların hamısını bir səbətə, özü də kövrək səbətə yığmaq olmaz. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov isə Azərbaycanın hamıyla dost olmaq istədiyini, eyni zamanda milli maraqlarına uyğun hərəkət elədiyini bildirmişdi. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəhbəri Terry Davidson deyir ki, onlar Avropaya Azərbaycan qazının daşınması ilə bağlı layihənin səbirsizliklə reallaşması gözləyir və bu məsələ də bu günlərdə Bakıda müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın neftini bir neçə marşrutla ixrac etməsi texniki strateji qərardır. Biz hər zaman enerji əməkdaşlığı, cənub dəhlizinə aid məsələlərlə bağlı danışırıq. Biz Azərbaycanın çox mühüm təchizatçı və tranzit ölkə olduğunu düşünürük və biz gələcək layihələr, o cümlədən Avropanı qazla təmin edəcək layihədə Azərbaycanla işləməyə səbirsizliklə gözləyirik.
Avropa Birliyi bu ay Rusiyadan neft və qaz asılılığını azaltmaq yollarını müzakirə edəcək. Bir ay öncə Bakıda səfərdə olmuş Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney təklif edib ki, həmin görüşə Gürcüstan və Ermənistanla yanaşı Azərbaycanı da dəvət etsinlər.
Sevinç Sinzadən reportajını dinlədik. Amerika Qafqazlarda nüfuzunu qorumağa itirməməyə çalışır, amma Amerikanın etkiləri təkcə siyasi baxımdan deyil, həm də maddi baxımdandır. Özə trilyonlarla dollar itirir və bu itkilər təkcə bir günə sığışır. Amerika bu sürətli çöküşü nə qədər izləyəcək? Konqres nə zaman qərarını verəcək ki, maliyyə yardımı təsdiqləsin.
Amerikada bu maliyyə yardımı prezidentin təklif elədiyi 700 milyard dollarlıq maliyyə yardımının verilməsi əməli başda narahatçılıq və qalmaqal yaradıb. Nümayəndələr Palatası bazar ertəsi günü prezidentin təklif elədiyi yardım paketini rədd elədi. Bildirdilər ki, Amerika hökuməti az qala bununla sosializm, hətta kommunizm quruluşu yaratmağa çalışır. Hökumət biznesə bu səviyyədə dəstək verə bilməz. Amma son məlumatlar budur ki, prezidentliyə namizədlər həm demokrat Barack Obama, həm də respublikaçı John McCain artıq deyiblər ki, George Bush'un iqtisadiyyata yardım planını dəstəkləyirlər və müzakirələr bugünə təyin olunub. Daha doğrusu artıq Avropada bugündür, Amerikada isə, Birləşmiş Ştatlarda isə bir neçə saatdan sonra birazdan başlayacaq oktyabrın 1-i. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla söhbət eləmişdik ki, Vaşinqtondan son məlumatları eşidək. Prezidentliyə namizədlərin üzü bəri, mən demokratları nəzərdə tuturam. Barack Obama da Bush'un bu təklifini, iqtisadiyyata yardım təklifini artıq dəstəkləyib. Gözlənmək olar mı ki, Konqresdə qəbul olunacaq bu təklif?
Gözləntilər var ki, 3-cü gün, oktyabrın 1-i artıq Bakıda bu vaxt başlayıb. Bu qərar senatda da, Konqresdə də nəhayət ki, təsdiqlənəcək. Bu ümidlə bugün bazarda hətta əhəmiyyətli bir artım müşahidə olunur. Dünən bazarda 770 punktu vahiddir. Eniş bugün 400 vahiddən yuxarı bazarda aksiyaların Dow Jones indeksinin artmasıyla, qalxmasıyla müşahidə olunur. Və gözlənilir ki, bu qərar kongresdə qəbul olunan sonra bu artım bir qədər də yüksək olacaq və bununla ümid olunur ki, Amerika müəyyən mənada iqtisadiyyatı müəyyən itkilərlə də olsa normal məcraya yönətməyə nail olacaq.
Qurmaz, bəs bu proseslər seçkiyə necə təsir edəcək? Bu, respublikaçıların nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilərmi, yoxsa amerikalılar başa düşəcəklər bu hökumətini?
Proses artıq gedir ki, respublikaçılara bunun zərbəsi dəyir. Ancaq məsələ burasındadır ki, respublikaçılarında bu məsələdə deməyə, tam etməyə sözləri var. Burada belə bir xətt müşahidə olunur. Böhran ev böhranından başlayıb. Respublikaçılar da iddia etməyə başlayıblar, artıq bugündən bu ittihamlar açıq səsləndirilməyə başlayıb ki, kasıb təbəqənin ev almasının dəstəklənməsi üçün banklara dövlət baskılarının Clinton dövründən göstərilməsi. Respublikaçılar böhranın əsas səbəbini artıq başlayıblar bu məsələyə bağlamağa. Bilmək olmaz, onlar kifayət qədər inandırıcı kampaniya aparsalar, ola bilər ki, Amerikalılar müəyyən bir qismini inandırsınlar buna. Ancaq hələ ki, üstünlük demokratlardadır.
Qurmaz, bu həftə prezidentliyə namizədlərin debatı olmalı idi və ötən dəfə ilk debat keçirilməmişdən öncə McCain Obamanı çağırmışdı ki, debata getməsinə. Bu dəfə hansı bir çağırış falan varmı, yoxsa artıq onlar debatlara da hazırlaşırlar?
Çağırış ondan ibarətdir ki, bugün həm McCain, həm Obama, həm Biden birgə yığışaraq yenə də bəyanatla çıxış ediblər ki, onlar sabah Vaşinqtondakı səs vermələrdə iştirak edirlər. Çünki bu şəxslərin hər üçü senatordur, bu planın təsdiqlənməsinə səs verəcəklər. Bu birgə addımdır, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tərəflər göstərmək istəyir ki, böhran baş verdiyidə tərəflər partiyalıqdan asılı olmayaraq əllərindən gələn etməyə hazırdırlar, ölkəyə kömək etsinlər. Yəni, bu çox müsbət bir mesajdır ölkəyə.
Qorxmaz Əskərovla söhbətə qulaq asırsınız. Vaşinqtondakı həmkarımızla Amerikada davam edən maliyyə böhranı ilə bağlı son məlumatları çatdırırdı və bu gün artıq Konqres maliyyə yardımı təklifinə öz münasibətini bildirməlidir, yenidən səs vermə olmalıdır.
Əsas xəbər başlığımız gəlsin, daha sonra qocalar evindən bir reportaja qulaq asacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama da McCain-də Bush-un yardım təklifini dəstəkləyib.
Hindistanda dini mərasimdəki basa-basda azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərinin yaralı var.
Serbiyanın prezidenti deyib ki, Kosovanın albanlar və serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq Ahıllar günüdür bugün. Dünyanın bütün ahılları bugün öz bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycanda isə yaşı 62-ni ötən kişilər, 57-ni keçən qadınlar ahıl sayılır. Və Azərbaycanda əhalinin təqribən rəsmi məlumata görə 4-5% yaşlılardır. Bakıda Bilgəhdə bir qocalar evi, yaşlılar evi var ki, orada 150 nəfər yaşayır və dövlət onların burada qalması üçün təqribən gündə 5 manat xərcləyirlər.
Və ömür boyu ev quran, oğul uşaq böyüdən, karyera dalınca gedən adamlar indi qocalar evində həyatlarını yeni nöqtədən başlamağa çalışırlar və başlayanlar da olur. Bəxti burada açılan da olur, sədaqətli dost tapan da, doğma tapan da. Gəlin Kəbirə Dilavərlinin bu qocalar evindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara hansısa təşkilatdan yardım gətirmişdilər. Verilənləri alıb bir-bir iki-iki otaqlarına çəkilirdilər. Onlar üçün bugün belə başlamışdım. Otaqları kiçik olsa da səli gəldi. Qocalar evində onlarla belə otaq var. Hər otaqda iki nəfər yaşayır.
Maşallah, çöreğin nə qədər. Tumbuçka dolu yeməyimiz. Burada
Ədilə Quliyeva buradakı yaşayışından, otaq yoldaşı ilə münasibətlərindən danışır. Ara bir yemək paltar dolablarını açır. Çörəklərinin bol olmasından, paltarını indi də yaraşılı olmasından söhbət edir.
Yaşlıdır. Mehribanla yola gedir. 80 yaşı var. Elə bir bacım kimidir. Mənim 70, onun 80. Suyu olmayanda su da onun üçün gətirirəm. Özüm işi görürəm. Yorğan döşəklərimiz, hamısı, bax, elə. Bunlar paltarlar, deyil. Hər şey məncə modnə. Ən qəşəng giyinirəm. Ayaqqabılarım da, bir qədər sağmalar.
Otaq yoldaşı Vera da zarafatçıldı. Ondan yaşı haqqında soruşuram.
Yaşın mələ.
Düzdür, qocalar evində nə onların toyu olub, nə də mahnı filan çalınıb. Elə öz aralarında yığışıblar. Bu ahallar burada ailə qurublar. Onlarla otaqlarında söhbət edirəm.
Koridorda hələ gezirdim oyun boyuna. O da ayqız gəl otur yanımda 5 dəqiqə söhbət eləyik. Hələ danışdı. O mənə deyib, bəyənirəm sən. Ki gəl evlənək bir yerdə yaşayaq. Mən dedim, yaxşı, nə gözəl kişisən, buna dedim. Qulaq yoldaşı bir-birinə. Bu ev mənimdir də, onundur da. İkimiz yaşayırıq burada. Mən onun ürəyini sındırma, ay siqaret nə çəkdim, bunu belə elə. Mən hələ arvad deyirəm, tərbiyə almışam. Ay deyim, onu nöşə elədim, bunu nöşə. Nə istəyir alıram onu. Desə get arağal alıram, get kalbasa al, get filan şey al, get filan şey alıram. Acı söz bir-birinə heç vaxt deməmişik.
Gördü, sevişdi, evləndi.
Görən kim bəyəndi?
Hə, dedim bu yerdə yaxşı arvaddır, bundan yaxşı arvad yoxdur burada. Yaşlı adamlar hərimiz qulağın dolanır. Dünya görən qadındır da.
Bu qadınsa yarını ümumiyyətlə burada tapıb. Gəncliyində ailə qurmayıb. Həyatını özü kimi burdakı ahıllardan biri ilə birləşdirib.
Gəldim burada da bir yaxşısını tapdım. Qoymur darxam, qoşur yanına götürür, gedir, gəzdirir. Şəhərdən belə, qohumlarla belə gəlir. Xoşbaxt da gündür.
Hə, bu da qocalar evində söhbət elədiyim ahıllar. Onlar yaşlı olmalarından, yaxınlarının onlara baş çəkməmələrindən şikayətlənmədilər. Bir-birlərinə məhz burada rəfiqə, dost, sirdaş olmalarından sevinə-sevinə danışdılar. Bu həm söhbətlərim Bilgəhtəki qocalar evində yaşayırlar. Burada 150-dən artıq ahıl yaşayır. İndi Bakıda bir qocalar evi var. İkincisinin isə 1-2 ilə tikiləcəyi gözlənilir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı və mən də bu reportajı qulağısında təxminən 6 il əvvələ qayıtdım. Mən də Bakı kəndlərində işləyəndə, reportajlar hazırlayanda həmin qocalar evində olmuşdum. Orada bir Gülüstan nənə var idi, Xocaldan idi və o Qafqazda keçirilən bir gözəllik müsabiqəsi var idi ki, Qafqazın ən yaşlı gözəl qadını. Həmin müsabiqədə o Gülüstan nənə qalib olmuşdu və çox qəribə bir şey idi ki, yəni bu qadın həm danışırdı, Xocaldan danışıb ağlayırdı, amma eyni zamanda Qafqazda gözəl seçilməyinlə övünürdü və bundan fəxr edirdi. Gözəl bir qadın idi, yaşı 90-ı keçmişdi, bilmirəm indi, bəlkə dünyasını dəyişib, bəlkə sağdır, bilmirəm. Hər halda o qadın mənim yadımda çox belə müsbət təsiratlarla qalmışdı.
Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu qocalar evinin belə deyə sözün özü ağır gəlir bəzən, amma Avropada bu qocalar evi bir sanki bir klub kimidir. Yaş ötəndə və yaxud da ailə, oğul, qız ev sahibi olanda yaşlılar özləri çəkilirlər öz mühitlərinə, bir yerdə olmağa üstünlük verirlər ki, bu sanki onlar üçün daha rahat olur. Yəni ki, yaş fərqi olmur, öz mühitin olur. Amma Azərbaycanda bu təbii ki, yəqin ki, bu mental dəyərlərdən irəli gələn xüsusiyyətdir ki, başqa cür yanaşılır. Bir növ atılmışlıq təəssüratı yaradır qocalar evi.
Amma hər halda reportajdan gördük ki, orada yaşayanların günü heç də pis keçmir.
Atılmış
zarafatlarından da qalmırlar, bəxtlərini də yer gələndə sınayırlar yenidən, sınaqdan da çəkinmirlər.
SMS-lərimiz var Şahnaz. Ramazanı bayram saymıram. Bayram Novi Qodda olacaq. Bax, belə bir mübahisəli mən deyəndim mesajı gəlib müsəlman ölkəsində. Əks argumentiniz varsa, buyurun siz də yazın. 050-744-101-7 bizim İsmarış nömrəmizdə.
Gələn İsmarışların çoxu təxminən eyni şeylə bağlı. Birində demək göndəriblər bizə, imza yoxdur. Bahalıq imkan verdi ki, bir ürəyimiz də açıla bayram keçirək. Belə bir daha çox qiymətlərlə bağlı iradları, narazılıqları var.
Mən heç bayram əhvalında deyiləm. Bu da bizim başqa bir ismarıcımızdır. Və bayram bazarlığı xeyli çətin oldu. Başqa bir ismarıcımız da belədir. Sizin əks fikirləriniz varsa 050-744-101-7 mobil nömrəsinə ismarış yazın. 436-77-41 düz dedim. 77-41 isə telefon edin və mesajınızı qoyun, biz sizin mesajınızı
yedi gəlmişkən, bu arada bizi təbrik edənlər də olub, bayramınız mübarək Azadlıq Radiosu deyirlər.
Təşəkkür edirik, sizin də bayramınız mübarək olsun. Başqa bir reportajımız olacaq, sizcə Bakıda nə qədər adam yaşayır, bu haqda bizim bir söhbətimiz olacaq, amma əvvəlcə sizə bir məlumatı çatdıraq. Stalin milliyyəti sən demə Azərbaycanlıymış, Gürcü deməli, bu xəbəri soxuyaq. Bu xəbər bizim saytımızdadır. Həmkarımız Ayaz Əhmədov yazıb bunu. Xanımı ilə birlikdə fotosunun nüfuzlu International Herald Tribune qəzetinin birinci səhifəsində dərc olunması şərəfi hər Azərbaycanlıya nəsib olunur. Sözümüzə qüvvət, eyni səhifədə Cəmil Ziyadəliyevdən başqa iki nəfərin də fotosu var. George Bush'un, bir də Nikolas Sarkozy'nin. International Herald Tribune-un yazarının diqqətini o cəlb edib ki, 64 yaşlı Cəmil kişi qeyri-adi bir məşğuliyyətlə məşğul olur. Onun işinin adı nədir sizcə? Onun işinin adı Stalin olmaqdır. Əsas vəzifəsidir, özünü imkan daxilində daha çox Stalinə bənzətməkdir. Bu bənzərliyə görə Gürcüstanda adamlar onu toya dəvət eləmək üçün növbəyə dururlar. Qəzet yazır ki, Ziyadəli və əvvəllər mühasib işləyib, sonra tərəvəz al verilib, taksi sürüb, sonra müəyyən eləyib ki, əyninə marşal forması taxıb. Stalini təqlid eləməkdən münasib gəlir mənbəyi ola bilməz.
Axır ki, öz işini tapıb, Cəmil kişi deyir ki, bazarı heç vaxt indiki kimi yaxşı getməyib. Gürcülərin Stalinə olan məhəbbəti onu bir çox qayıqlardan hifz edir, bir çox xidmətlərə görə ondan heç pul da almırlar. Məsələn, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini sərbəst keçmək, maşını təmir etdirmək, nahar və s. və ilaxır ona pulsuz başa gəlir. Stalindən də pul alarlarmı? Bu sualından bizim həmkarımız məqaləni başa çatdırır və mən bayaq da sual edəcəm. Görürsən, qaz pulundan işıq puluna da ona güzəşdə gedirlərmi? Hər halda belə bir qoca, bir ahıl da var. Ahıllar günündə belə bir yaşlıdan da danışdıq.
Və öz-özünə təmizlənən, dəfələrlə çap olunan kağız icad olunub.
Demək, Xerox şirkəti belə bir kağızı icad edib. Şirkət mütəxəssisləri müəyyənləşdiriblər ki, ofislərdə istifadə olunan sənədlərin 40%-i bir gündən sonra öz əhəmiyyətini itirir. Xerox-un hazırladığı kağızların üzərində isə bir neçə dəfə çap etmək mümkündür. Belə ki, kimyəvi tərkibin nəticəsində kağızdakı yazı günün sonuna kimi pozulur ki, bu da onun təkrar istifadə üçün yararlı edir. Yenə də mən fikirləşirəm ki, bu təhlükəlidir. Sən vacib bir müqavilə bağla, gün sonunda həm müqavilə içsin.
Həm də şans kim nə bilir, bəlkə o kimyəvi tərkibin özdə mi bahsəldi?
Hər halda biz o kağızı görməmişik.
Görməmişik, amma maraqlı olardı, biz onu görək. Görək necə pozulurmuş, sehirli kağızdır bu.
Hər halda qənaət dövründə, yəni kağız qıtlığı var, ekoloji problemlər var, meşələr qırılır, belə bir dövrdə belə kağızın olmağı, yəni müsbət cəhətləri də var.
Keçən mövzumuza artıq 26 dəqiqə işləyir ona. Siz Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Elə Bakıdan bir reportajımız var. Bakıda nə qədər adam yaşayır?
Bu sual tez-tez verilir, həmişə də yuvarlaq rəqəmlər səsləndirilir. Bakı əhalisinin sayının 2 milyonu ötdüyünü deyirlər, 3 milyona yaxınlaşdığını deyənlər də çoxdur, amma dəqiq cavabı statistika gələn verəcək.
İlqar Rəsul hələlik demək siyahıya alma başlanır gələn ildən, amma siyahıya almadan öncə həmkarımız Bakıdakıları başqa yolla saymağa çalışıb, görsün ki, Bakıda nə qədər adam yaşayır.
2008-ci ilin iyul ayında olan rəsmi rəqəmlərə görə Bakının daimi qeydiyyatdakı əhalisinin sayı 2 milyona yaxındır. Həmçinin Bakıda 270 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün məskunlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirirlər ki, dövlət tərəfindən aparılan ümumi siyahi almanın nəticələrinə əsaslanaraq, onlar hər il paytaxtda qeydiyyata düşənlərin və çıxanların, doğulanların və dünyasını dəyişənlərin hesabını aparırlar. Bununla da illik göstərici müəyyən edilir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər də daxil olmaqla Bakıda 2 milyon 200 minə qədər əhali var. Komitədən bildirirlər ki, daimi qeydiyyatda olanların sayı 2007-ci ilin əvvəlində 1 milyon 900 minə, məcburi köçkünlərinki isə təxminən 265 minə yaxın olub. Onu da deyim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Dünya Bankı ilə birgə Böyük Bakının regional inkişaf layihəsi üzərində işləyir. Həmin layihənin meneceri Fuad Cəfər də bildirir ki, onlar Bakıda əhalinin sayı və sıxlığını müəyyənləşdirməklə məşğuldular.
Fikrimizə Bakıda əhalinin sayı heç 3 milyona gəlib çıxmır. Yəni 2.5 milyon 700 min çərçivəsi arasındadır.
Fuad Cəfər də deyir ki, onların hesablaması yalnız Bakıda daimi qeydiyyatda olanlara yox, ümumi əhalinin sayına aiddir. Onun sözlərinə görə əvvəlki 3-4 illə müqayisədə Bakıda əhalinin artım sürəti sabitləşib. Regionlarda iş yerlərinin açılması, Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətinin xeyli artması isə əhalidə geriyə, rayonlara qayıtma meyillərini artırıb. Bəs Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Mən özüm Bakılıyam, çoxdur.
Nə də çox hiss elətdirir özün bu şəhərin əhalisinin artması?
Bilirsiniz, nəqliyyatda metro çətindir də bizim kimi inməyiz.
Azalır, artır sizcə?
Çoxalma gedir, azalma yoxdur. Çünki tələbələr gəlir, rayon əhli, məxşət.
Mən burada yaşayır 47-də. Şimdi çoxdur bala, şimdi çoxdur can.
61-ci ildən elə buradayıq da.
Nə də göstərir bax özün bu pək çox.
Bax gör də insanlar görmüsən nə tərdir. Bu deyə bax da gör də. O vaxt elə dəldir. Metro lap pisdir, dəhşətdir.
Bu adamı sayı getdikcə artır Bakıda yoxsa azalır?
Çox artır, həddən artıq artır. Rayonda adam qalmır, onu qaçır burada. Burada bilmirəm, deyiləsin, qoz sökülür. Nədir, kətdəkilər də elə qaçır buram. Bilsən, bir küy deyən əmir düşübdür, nəyəsə bu da bir siyasətdir, başın çıxır.
Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov da paytaxt əhalinin artdığını bildirir.
Əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Ümumi sərnişin axını çoxdur.
Yer gəlmişkən deyim ki, ölkənin əksər universitetləri və kollecləri paytaxtda yerləşir. Təkcə Bakı Dövlət Universitetində 18 min tələbə təhsil alır. Özəl universitetlərdən isə yalnız Beynəlxalq Universitetdə 15 mindən artıq tələbə var. Adam sorğu mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, gec-tez regionlardan paytaxtda axın dayanacaq. Ancaq hələlik proses davam eləyir.
Real 6 milyona yaxın əhali varsa, onun 3 milyon yarısı yəni paytaxtda yaşayır. Stabilləşmə də yox, artım azalıb olur, amma axın var. Şəkidən, Gəncədən, nə bilim Qazaxdan, nə qədər biz bu rayonlarda sorğular keçirik, Şamaxıdan, nə bilim, canlı bölgədən, şimal bölgələrindən. İnsanlar axışır gəlir də. Kim iş axtarır, kim xoşbəxtlik axtarır.
Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, hələlik bölgələrdə açılan iş yerləri Bakıdan əhalini rayonlara qaytaracaq dərəcədə deyil. Ona görə də indidən bu barədə danışmaq tezdir. Dövlət başçısının fərmanı ilə hər 10 ildən bir bütün rayonlar üzrə ölkədə siyahi alma keçirilir. Sonuncu siyahi alma 1999-cu ildə keçirilib. Növbəti isə gələn il apreldə keçiriləcək. Bəzi mütəxəssislər yalnız bundan sonra Bakı əhalisinin sayı barədə dəqiq nəsə deməyin mümkün olacağını bildirsələr də, bu prosesin o qədər də keyfiyyətli aparılmadığını iddia edənlər də var.
İlqar Əsun söhbətinə qulaq astıq. Bu arada bizə bir SMS də gəldi. Mən oruç tutmadım, amma çoxlu təbrik almışam günahımdan. Keçsinlər.
Və indi tarixi bir hadisə haqqında danışacaq. 70 il əvvəl baş verən bir hadisə haqqında.
70 il əvvəl sentyabrın 30-unda 4 Avropa ölkəsi Münhen sazişini imzaladılar. Razılaşmanı imzalayanlar Almanya, Britaniya, Fransa ilə İtaliya idi. Razılaşmanın məğzı bu idi ki, Çexoslovakiyanın bir hissəsi Sudet vilayətini Almaniyaya birləşdirdilər. Üstəlik bu prosesin bu razılaşmada Çexoslovakiyadan bir nəfər də olsa nümayəndəni həmin razılaşmanı imzalamağa dəvət eləməmişdilər.
Sənədə İmzalayanlar güman edirdilər ki, Münhen sənədi Almaniya ilə Britaniya arasında gözlənən müharibə təhlükəsini sovuşduracaq, amma sonradan Britaniyanın baş naziri Churchill Münhen müqaviləsini təhqir adlandırdı, çünki 6 ay sonra ilə artıq müharibə başlamışdı. Və indi 70 il sonra yeni Münhen sənədi haqqında danışanlar var və qəribəsi budur ki, bunu Qafqazla bağlayırlar. Rövşən Rabioğlu'nun reportajını dinləyək.
Düz 70 il əvvəl elə bu ay Britaniyanın baş naziri Neville Chamberlain.
Bir neçə həftə əvvəl Rusiya ilə Gürcüstan arasında Cənubi Osetiya separatçı regionu uğrunda silahlı münaqişə başlayan zaman Çexiyanın baş naziri Miroslav Topolanek Gürcüstana dəstək vermək və xoşa gəlməz siyasi və hərbi situasiyanı qabartmaq üçün yeni Münhen ifadəsini işlətdi. Onun nəzərdə tutduğu Münhen razılaşmasını 1938-ci il sentyabrın 30-unda əldə etməklə Avropa ölkələri Çexoslovakiyanın Almaniya ilə sərhəd yanı ərazilərinin Hitlerin 3-cü reyhinə birləşdirilməsinə yol açdı. 12-ci əsrdən başlayaraq isə Çex krallarının dəvəti ilə ölkənin dağlıq Sudet ərazisində məskən salan Almanlar mədən sənayesinin bir növrəsini qoyaraq yerli Çexlərə də bu sahə ilə bağlı peşələr öyrətmişdi. 19-cu əsrin sənaye inqilabı dövründə Avstriya-Macar imperiyasında polada olan tələbatla bağlı daha çox ənənəvi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan Çexlərə nisbətən Almanların yaşadığı ərazilərdə iqtisadi çəkilənmə başlayır. Yoxsulları səs vermə hüququndan məhrum edən o dövrün qanunlarından istifadə edərək almanlara hətta Çexiyanın əksər şəhərlərində yerli hakimiyyət orqanlarını idarə etməyə müəssər olur. 1867-ci ildə isə İmperiya parlamentində Çex əraziləri yalnız etnik almanlarla təmsil olunur. Çexiyada belə daxili parçalama 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə daha da kəskinləşir. Müharibədən sonra yaranan Çexoslovakiya dövlətinin 3 milyon almanın yaşadığı sənayeləşdirilmiş hissəsində qlobal iqtisadi böhranın nəticəsi olaraq aclıq və səfalət hökm sürür, etnik almanlar arasında millətçi sosialist hakimiyyəti altında iqtisadiyyatı sürətlə dirçələn Almaniyaya birləşmə ideyası getdiyicə geniş vüsət alır. İvan Ştern qeyd edir ki, gənc Çexoslovakiya Respublikasının müttəfiqləri olan Fransa ilə Böyük Britaniya 1-ci Dünya Müharibəsinin ikilərindən hələ tam bərpa olunmadıqlarına görə yeni macəra axtarmağa xüsusilə meyillənmir və 1936-cı ildə Francisco Franco'nun qiyamı nəticəsində İspaniyada başlayan vətəndaş müharibəsinə münasibətdə belə neytral mövqe tuturlar.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı. Biz tam onu səsləndirə bilmədik, çünki vaxtımız məhduddur.
Və bir SMS-imiz də sizə oxuyaq. Pomidor 3 manatdır. Nə bayram? Bayram vəzifəli məmurlar üçündə. Bugün sizə bu sualı ünvanlamışdıq ki, dünən bayram axşamını ürəyiniz istədiyiniz kimi keçirdə bildinizmi? Bayram günlərini ürəyiniz istədiyiniz kimi qeyd edə bilirsiniz.
Əksər istismarçılar onunla bağlı idi ki, bahalıq olub, ona görə də bayram ovqatını biraz təlx edib bu bahalıq.
Amma hər halda biz sizə deyirik ki, ömrünüzün hər günü bayram əhvallı olsun, bayramınız bir daha mübarək olsun.
Xüsusən də yaşlıları bugün bir daha təbrik edirik, çünki bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Və efirdə bizim vaxtımız başa çatır. Sizlə sağollaşırıq Xəbər Ətər komandası olaraq.
Saat 10 tamamda siz xəbərləri qaçılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında efirdə olur.
Yer gəlmişkən Can Bakı deyilə bayram haqqındadır ki, bayram nəyə görə lazımdır, bayramda nələr nələri insanlar ehtiyac duyur. Və Şahnaz bəylər qızı və
Ülviyyə Səzadə biz sizlə sağollaşırıq. Hələlik.
Qurbanına qalmasın yeməyə qalmasın.
Baxmayaraq ki, bu mahnıda Quba almasından söz açılır, mən xasmaz almasından danışacağam. Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onsuz da alma ilə almadır.
Nə olub? Bazara alma aparmaq olmaz be?
Niyə olmur? O baxır almaya da. Alma var, alma var.
Alma almadır da, öz bağımızdandır.
Eşitdən. Deyir, alma var, alma var. Danışma.
İndi xasmazda qızğın alma yığımı gedir. Məhsuldarlıq yaxşı olduğundan alma bağları olanların əhvalı bağı olmayanlardan bir qədər yaxşı görünür.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
İndi şimal rayonlarından keçən magistral yolun kənarında çoxlu Rusiya məxsus yük maşınlarına rast gəlmək olur. Bu maşınlarla Rusiya alma daşınır, özü də Azərbaycan malı olduğu üzərində həm Rus, həm də ingilis dillərində göstərilən kardon yeşiklərdə. Bağlardan alma alan Vüqar Xəlilov deyir ki, adamlara nümunə üçün ən yaxşı almalardan birini verirlər və xahiş edirlər ki, yığılan almaların hamısı həmin almaya oxşasın. Qiymətlər də elə baha deyil.
Alma neçədir ayaş?
70. Hə. 50 köbük. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır, o cəvçki şoki.
Amma alma almaya bənzər filmindəkindən fərqli olaraq xaçmazda bağlardan ən yaxşı almalar 40 qəpiyə alınır. Alma alanların dediyindən aydın oldu ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar, yerdə qalan çürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
Qardaş, almanı kilonu götürmürük, alma yeşiklə götürülür, naval. Ha. Alma yığılır bağdan yeşiyə, yeşiki 6 şirvandan camaatdan satışını alır.
Ha, yeşiyin biri nə qədər, neçə kilodur?
6 şirvana da, yəni 12 manata. Yeşiyin biri 28 kilo, 27 kilo.
Razıdır mı camaat o qiymətə satmaq?
Kənişinə razıdır, əlbəttə razıdırlar. Bir dənə satılan mal elə bil olar üçün yaxşı düşür. Məsəl üçün petinə vurmur, çürgü yox. Yəni bağdan suyu üstündə satırdı camaat.
Alma alanların dediyindən aydın olur ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar. Yerdə qalan sürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır. İndi necədir? Bunu camaatdan bir-bir yığıb alırsınız, yoxsa camaat gətirib öz təhvil verir bura?
Alır, o bir-bir pakovka olunur. Pakovşkin pulu verilir, korobkanın pulu verilir. Yəni ki, qablaşdırılır. Pulu ilə fəhlə tutulur.
Özünüz seçirsiniz, nəzarət edirsiniz.
Seçmirik, gəlir kalibrini göstərir, cəmatı yığırlar. Yəni bu qayda mal yığılmalıdır.
Bir neçə ildən bəri Rusiyaya alma aparan Vüqarın sözlərinə görə onlara imkan verilmir. O qədər maneələr olur ki, bu işi bir dəfəlik atmaq istəyirlər.
Bu yüzdən imkan versələr də.
Kim verir icazını?
Arayı kim vermiyor? Gələnsa. Buyur vəziyyət. Həm gərgindir, həm yaxşıdır, həm pisdir.
Yaxşı və gərgin nə mənada? Yaxşıdır ki, məhsul var yaxşı.
Yaxşıdır, məhsul var. Gərgindir ona görə ki, imkan vermirlər. İmkan əmələ də çoxdur. Ağırdır, sunması ağır gedir.
Bax, indi bu almanı üçülürsə, hara gedir bu?
Bu gedir Surquta, Samariya.
Maalesef. Bunu aparan kimlərdir, Azərbaycanlılardır yoxsa?
Azərbaycanlılardır, bunu aparanlardır ki, bu uşaqlardır, dargin uşaqlardır, şoförlər.
Bu necədir, bax, Rusiya bazarında Azərbaycan malına, meyvəsinə, maraq, tələbat?
Bir dəqiq, keçən illəri çətin idi açığı, bu illəri yaxşıdır.
Orada da bizim təhdid qaldı.
Sənə bir şey deyim. Gürcüstandan gəlirdi, bunu gəlmir məsəl üçün.
Ha, Azərbaycan o bazarı tuta bilər.
Bəli, tuta bilər istədiyi kimi.
Artıq başlamısınız. Nə vaxtdan başlamısınız bu iş?
Hardası bir aydır.
Yaxşı alma bağları olduğunu deyən fermer Səxavət Quliyev isə deyir ki, alma mövsümü bitəndən bir az sonra başı bazarları xarici ölkələrdən gətirilən almalarla doldurulur. Və bununla da onların məhsulları əllərində qalır.
Hani gəl, qırağdan alma gətirirlər, xaricdən alma, Azərbaycanda. Hələ Azərbaycan üzündə götürür. Bakıdan alma gətirir, Bakıda alma var, xarici almaqda ancaq. Yerli alma işləmir ki, Bakıda. Məsələn, bir adamın da var, məsəl üçün, filan qədər bağlı.
Min işi almışsın.
Təmin edə bilərsinizmi?
Kanişə təmin edə bilərik. İl boyu takansa, almadan almayı təmin edə bilərik almana. Əgər xaricdən alma gəlib, bizim alma zabit olub, çürüyüb, gedib çaylara çürük alma bənd qoyulmasa. Çürük almana çaylara bənd qoyuruq. Selik kəndi yumasın, almanı tökürük ora. Bənd qoyuruq.
Millet olmasa Rusiyaya gedir.
Bu il gedirək, qardaş. Sən bu işi bilmətlə.
Bu il də gedirdi, keçən il də gedirdi. Keçən il bahaydı, bu il bahaydı, yaxşı gedirdi. Yom abarod, bu illərim ucuzdur. Keçən ilə
nisbətən. Keçən il 18 şirvan idi, indi olub 12 şirvan, düzdür. O vaxt məsəl üçün alımı 1500 idi, indi olub 3000. Hamısını müqayisə eləyəndə yenə eyni şey gəlib oturur. Keçən il meyvə az idi, bu ilə Allah bərəkət versin, çoxdur. Zato keçən il atılıb məsəl üçün 8 dəfə dərman qurdun qarşısı alınıb, bu il məsəl üçün 12 dəfənə cəmaat qurdun qarşısını ala bilməyib. Yenə qurddur pitə bağla. Çünki niyə görə gəlir hamısı Bakıda qablaşdırılır ya o padval zavod yağda, orada burada qablaşdırılır. Biz elə belə kənd savasız kəndçiləri gətirib satırır da. Nə bilim, mən onun için görməmişim ki, orada nə var, nə yox. Alıram 5 manatlıq şeydir, satır 15 manata, deyirəm 15 manatlıq gücdə olar, alıb atırım bağa. Alıb atırım, yandırır bağa.
Adamların dediyindən o da ayrın oldu ki, yerli almaların yerli bazarda satılmasında maraqlı olmayanlar tez bir zamanda yerli məhsulun dəyər dəyməzə və hara gəldi satılmasında maraqlıdırlar. Birincisi, həmin məhsulu saxlamağa İran barlar yoxdur. İkincisi, bölgədə bir neçə il əvvəl normal fəaliyyət göstərən konserv və şirə zavodlarının sexlərin indi əksəriyyəti işləmir. Qusar rayon icra hakimiyyətində bunu təsdiq elədilər. Müavinlərdən biri ilə söhbətdə məlum oldu ki, hətta kiçik sexlərin də çoxu dayanıb. Normal işləyən itburnu şirəsi istehsal edən kiçik bir sexdir. Üçüncüsü isə xasmas fermerlərinin dediyi kimi xaricdən alma gətirən insarsıların yerli almanı görməyə heç gözü yoxdur. Burada alma ilə bağlı söhbətə son qoyub, biraz da seçkidən danışaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şimal bölgəsində prezident seçkilərlə bağlı vəziyyət necədir? Prezident seçkiləri günün ən aktual məsələlərindən biri olduğu kimi Şimal rayonlarında da seçki ilə bağlı adamların əhval-ruhiyyəsinin necə olduğunu da öyrənmək istədim. Hər halda Qusar rayon mərkəzində kimə yaxınlaşdımsa, hamısı biz prezidentimizi çoxdan seçmişik dedilər.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. İndi bir neçə namizəd göyə var, amma biz maraqlanmır o da kənar namizədlə. Olsa da, olmasa da biz onunla maraqlı deyilik. Nəsə, biz bildiğimiz bir namizəddir.
Onu
da səs verəcək.
Riyanla həqiqəti istəyirsənsə, cəmaat da açıq deyim də, de ki, kimə desə də olsa da prezident seçilib qutarıb da.
Bilirsiniz mi, neçə ində qədər namizəd təsdiqlənib?
Yox, mən onu dizi desəm bilmirəm.
Biz bildiğimiz bir
namizəddir. Bir namizəddir, ona da səs veririk biz. Hörmətli bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Qohum əqrəbə hamısı, mən bilirəm ki, hamısı İlham Əliyevə səs verəcək.
Qusar rayon 51 saylı dairə seçki komissiyasında rayondakı seçkiyə hazırlıqdan heç kim danışmaq istəmədi. Kimə yaxınlaşdımsa, hamı komissiyanın sədri General müəllim danışa bilər dedi. Komissiya katibi Qədiməli Niftəliyev də danışmaq istəmədi, o da General müəllimin başı da olduğunu bildirdi. Qusarda olduğu kimi Xasmazda da müraciət elədiyim adamlar seçimlərini çoxdan etdiklərini bildirdilər. Amma qonşu rayonlardan fərqli olaraq Xasmaz şəhər 55 saylı seçki dairəsində danışdılar. Komissiya sədri dedi ki, onlar adamların çıxışlarına şərh vermək istəmirlər, bu həmin adamların öz fikridir. Qaldı ki, seçki hazırlığına komissiya sədri dedi ki, çox gərgin iş aparırlar.
Ömərov Bəhram Övsətoğlu. Bugünkü günə seçici siyahları artıq dəqiqləşdirilib. 42107 nəfər seçici var hal-hazırda. Lakin bu bir daha yoxlanılacaq. Ondan sonra biz, deməli, əsas siyahlar, dəqiq siyahlar artıq çap olunacaq həm səs vermə günündə istifadə eləmək üçün, həm də divardan asılmaq üçün.
Xasmaz şəhər 55 saylı seçki dairəsinin sədri Bəhram Ömərov. Bu, Azərbaycanın şimal rayonlarında seçkiyə hazırlıqla bağlı görüb eşitdiklərimi idi. Şimal rayonlarında adamları ən çox narahat edən problem işsizlikdir. Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrə kəndində adamlar deyirlər ki, terrorçuların dağları, meşələri keçərək gəldiyi bu kəndə niyə görəsə ölkə rəhbərinin qəbul etdiyi qərarlar, fermerlərə ayrılan yardımlar heç cür gəlib çatmır.
Kənd cəmaatimizə çox ağırdır. Məndə məsələn indi traktor var, biçmek istəyirəm, şovlamaq istəyirəm. Cəmaatda pul yoxdur. İndi kənd təsərrüfatı Allah prezidentin canı sağ olsun. Kənd təsərrüfatı bu qədər lüqutlar, bu qədər dövlət tərəfindən yardımlar götürür. Heç bir yardımlar çatdırılmır. Hamısı yardımlar, məsələn, əkilməyən yerlərə, mən bu yaxlarda belə, əkilməyən adamlar üçün pul alır. Kimlər alır? Hansı ki o icra hakimiyyət nümayəndələri var. Onlar alır. Vəziyyət çox çətindir. Elə evlər var ki, sizə mən burada söz deyirəm, amma mən bir-bir evi də göstərirəm. Çürək çapa bilmir. Bir və acil, vəziyyət çox çətindir. İndi prezident seçkiləri hazırlaşırlar, prezident seçkiləri neyini Allah kimə olsun. Onsuz prezidenti seçib qotarıblar, seçilib qotarıb onun. Bir dəfəlik onun bir ömürlük o Nazarbayevdir, nə də o prezident kimi seçsəyidir, hamısının yaxşıdır.
Alik adlı bu kənd sakini deyir ki, neçə illərdir ora bura müraciət edir, amma kredit vermirlər ki, kartı vəksin.
Bu qədər kredit verirlər, deyirlər, kredit tiketlər. Şəxsən mən 7 ildir Respublikada ən iri fermerdir. Bir qəpik kredit ala bilmirəm.
Niyə, nə deyirlər, sənədlərin düz olmalı?
Hamısı sənədlər düz olmalı. Bu yaxınlarda mənim sənədlərim 150 min manatlıq bütün keçmişdir, bir 3-4 ayından ondan sonra deyirlər, bu indi bıraxmırlar banklar, prezident zadının seçkilərindən sonra bıraxacaqlar. Axırda demək ki...
Bəs qışa plana hazırlıq indi, necə görürsünüzmü tədarik?
Bax, biz yaşamırıq, biz sürünürük. Məsələn, mənim yoldaşım İngilizdir, mənim də hal təhsili, mən də hal təhsili. Biz özümüz yaşaya bilməyəndə, bu heç pensiya almayan, bu adam harada yaşayır? Çavkuz dağılıb, fermer yaratmışıq, fermerdə heç bir yardım yox. Ancaq bu prezidentin qərarları var, yaxşı qərarlar var, əla qərarlar verir. Mən kartof sahəsi ekmişəm. İndi tumu axtarım, hardanın bir kredit alıb, tum alım dərsi ilə getirim.
Sayın o izindən xəbəriniz olur ümumiyyətlə, cəmatın dolanışığından?
Tez gedib gəlirik. O tərəf, mən Sovet dövründə özüm Qubada yaşamışdım. İndi tikintidə Pırrabzadə işləmişəm. Çayın o tərəfi çox kəsib yaşayırdı Sovet dövründə. İndi bizdən 10 qat yaxşı vəziyyətdədirlər. Bizim qohumlarımız, hamımızın, bu kətləri qohumları yarısı, o tərəf bu tərəfdədir. İşlək adamlar hamısı rəsində işləyir, pul gətirir.
Ha, buradan gedənlər, bu kətlər hamısı
kətlərdən, demək o kətdə 1400 əhali varsa, onun bir 600 nəfər işlək adamı varsa, onun bir 300 nəfər, 400 nəfər rəsiyidir.
Bir şey göndərə bilirlər mi evə?
Bəli, onların göndərdiyi ilə dolanırım. Prezidentin qərarları əla qərarlar verir, çox yaxşı qərarlar verir, acı icra olunmur. Əgər prezident bilsə ki, həqiqətən fermerə bu yardım çatmır, əlbəttə o iş görər, onu çatdırmaq olmur, nə məktub çatmır, nə başqa şeydir. Bizim əgər kənd təsərrüfatında o dediyi, o verdiyi sərəncamlar, onun verdiyi qərarlarla heç olmasa 10% real olsaydı, 10% real. Bizim cəmaat dolanır. Biz kənd cəmaatı dağ aran, mal qarayla kənd təsərrüfatında məşğul adamlar.
Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyat hələ də davam etdi. Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyatın hələ də davam etdiyi bildirilir. İlkin əməliyyatda terrorçular daxili qoşunların bir əsgərini öldürmüşdü, amma bir neçə günlük fasilədən sonra təkrarlanan əməliyyatda həmin terrorçular zərərsizləşdirildi. İndi bu kənddə hələ ki sakitçilikdir, amma adamlar narahatdırlar ki, belə hallar yenidən təkrarlana bilər.
Heç mənim də başım çıxmır. Biz də nə lazımdır, biz kömək elədik. Açıq, bu gəl vayəndir, polisçilər üçün nə lazımdır, nə padreşka lazımı tədbirlər, nə bilim, maşınla getdim, kömək, hara lazım getdim, sürdüm, kömək elədim.
Bəs belə narahatlıq yoxdur ki, bu hadisələr yenə ola bilər, nəsə? Belə bir şey
narahatlıq yoxdur. Narahatlıq var, nə üçün? Allah eləməsə, gəldi hələ o yandan, bu yandan, ha vurdu, kimdir cavabdır? Narahatçılıq var, əlbəttə. Biz də niqaranıq belə işlərdə. Biz də belə bir iş olsa, biz də padişahın onun üstündədir. Bu vahabisti nədir, onlardır deyirlər. Toşna. O, vəbşi, lazımsız söhbətli, o, hər yerdə var, onlar aradan çıxartmaq lazım birincisi.
Bəs bura dini kitabların gətirilməsi, dövlətin əleyhinə olan şeylər yayılır?
Bizdə yox.
Yəni, belə polis falan tutulmu burada?
Burada əleyhinə söhbət olmayıb. Dini kitab da getirməyib, ya polis də tutan da yoxdur. Amma bu zona özə açığı deyirəm. Bu həzək ən gözəl mədəniyyətli yerdir. Köhnə qədimi kənddir. Bir balaca söhbət olan ki, polis bölməsi burada. Nə lazımsa xəbər eləyirik, kömək eləyirik. Bizdə əlincə kitab gətirən, zədən o cəlb eləyən də yoxdur, o tərəfə gedən də yoxdur açığı.
Amma bu kənddə yaxınlıqdakı meşəlikdə terrorçuların gizlənməsi və onların sərhədləri keçməsi ilə bağlı məlumatlara İnanmayanlar da var.
Heç kəs realını heç nə bilmir. Mən ASTV-dən qulaq astım. Birinci dəfə 13 nəfər tutublar. Quba Qusardan məşə kodurları deyip brigadiye ve meşe kardeşler yardımlar. Bu meşe kardeşlerine eğer olupsa, bunların akupları varsa, bunlar yemek içme yerler hiç olmasa bir kentin aksakalara aparıp göstersin ki böyle burada bunlar var. Bunlar burada sursat saxlanıb. Heç kesin heç nədən xəbəri yoxdur. Hərəsi bir şahidir.
Adamların müxtəlif çətinliklərdən danışmasına baxmayaraq, Qusar rayon icra hakimiyyətində deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. 2004-2008-ci illərdə rayonda 14 minə yaxın iş yeri açılıb və bunun da 2000-ə qədəri daimi iş yerlərdir. Rayonda 3000-ə yaxın sahibkarlıq subyektinin fəaliyyət göstərdiyi bildirilsə də, onların hansı problemlərinin olmasından icra hakimiyyətində heç kim danışmaq istəmədi. Buna baxmayaraq icra hakimiyyətində rayon daxili yolların qənaətbəş olmadığı etiraf olundu. Son illər Xaçmazda abadlıq işləri sürətlənsə də, müəyyən iş yerləri ayarladılsa da adamlar öz dolanışıqlarından elə də razı deyillər. Xaçmazdakı Cırtdan parkında həm söhbətim olan İsa Qəniyev orta məktəblərdən birində müəllimdir. Deyir, 9 nəfərlik ailə onun aldığı 170 manatla dolanır.
İş problemdir. İş tapma problemdir.
Niyə problemdir? Axı deyirlər burada rayonda iş yerləri açılıb çoxluğu. Nə var misal üçün, 20 müəssisə belə saya bilərsiniz, nəsə var, konserv zavodu falan belə var, fəaliyyət göstərirmi?
Var, Qafqaz konserv zavodu fəaliyyət göstərir.
Tam gücü ilə işləyirmi o?
İşləyir, mövsümlə əlaqədar işləyir hal-hazırda. Sonradan ola bilər iş azalmağı ilə əlaqədar, mövsümlə əlaqədar ola bilər ki, iş şübəsində az tələbat olar.
Başqa nə var belə, yadınıza nə düşür sonra nə var, iri iş yeri?
Tikinti abadlıq işləri bizim rayonda çox güclü gedir.
Hə, orada cəmaat orada işləyir, hə, gənclər əsas.
Əksəriyyəti orada işləyir. Amma ixtisaslı kadrlar kənarda qaldı, mən belə deyərdim.
Siz haradasınız indi? Yəqin siz ixtisaslı kadrsınız.
Mən müəllim işləyirəm.
Belə o aldığınız maaşla dolana bilirsinizmi? Müəllimlərin maaşı qane eləyir misiniz?
Ehtiyac çoxdur. Ehtiyac çoxdur. Aldığımız maaş o qədər də qane eləmir. Ailəm böyükdür. Qızım kolleci qurtarıb iş tapa bilmirəm. İşinə təmin ola bilmirəm.
Neçə nəfər işləyirsiniz? Bir ailədə neçə nəfər işləyirsiniz?
Faktiki tək işləyirəm. Yoldaşım da pensiya yaşadır. İndi oğlum təzəliyinə işə girib. 3-4 gündür.
Soruşmaq ayıb olmasın. Nə qədər maaş alırsınız? O 9 nəfər dolandırırsınız.
170.
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Başqa bir yerdən də gəliriniz yoxdur? Yəni başqa?
Yoxdur.
Nəsə şagird hazırlaşdırasınız elə?
Yox, yox.
Oğlunuzun yeni tapdığı iş necə? Normal maaşı var yoxsa elə o da sizin kimi 170 manat?
Yox, o polis akademiyası qurtarır, təzə təmin olunur işlə. Dəlili maaşı bilmirəm, nə qədər olacaqsa bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
Xaçmazdakı Aşıq Ələsgər və Muğam Üçlü Memarlıq Abidəsinin müəllifi Tahir Adlı həm söhbətimin sonuncu dəfə ən çox qazancı həmin abidələrə görə olub. 1000 manat, onu da rayon icra başçısı verib. Elə Tahir müəllimlə düzəltdiyi abidələrin yanında söhbət elədik. Hara gedirdiniz?
Fikirə qalmışam ki, iş hərdən tapın, bir parça külək birliyi əldə edeyim.
Nə verirlər sizə bax çəkdiyiniz rəsimlərə, əsərlərə?
Zaten çox əsərlərə yerim var. Bunlara yaxşı pul verib, Allah canı sağ olasın, Şəmsəddin müəllim. Üçlü güleyim, məsəl üçün. Sağımdalarda, triyo. Buradakı adilin aşıq ələskərim, heykərim.
Nə qədər qanarar almışsınız buna?
Böyle pis deyil, Allah canı sağ olsun, mənə yaxşı pul verib bunlara. Təxminən 1000 mal verib.
Neçə müddət işləmişsiniz üstündə bunların, dördünüz?
Bir ay.
Amma buna baxmayaraq, memar gəlirlərin bölünməsindəki ədalətsizlikdən, kasıblıqdan və işsizlikdən çox narazıdır. Bəlkə də elə ona görədir ki, ürəyindəkiləri yaratmaq istədiyi işsizlik və yoxsulluq abidəsində canlandırmaq istəyir.
Təzə yeni prezidentdən xalqa hamısına iş yeri istəyirəm. Hamısına, uşaqdan böyüyə kimi hamı işləməlidir, bir parça çörək pulusunu qazanmalıdır. Ev və ev tüksünlər, xalqın vəziyyətinə baxsınlar ki, biri qara çörək tapıb yiyə bilmir. O basıqlar 5-5 Mercedes yığır, cip yığır evlərinə. Hələ olmalı da gələk, əgər mən də Azərbaycanlı vətəndaşıyam, Azərbaycan xalqının qanı axır mənim damarlarımda. Mən acından ölürəm, kimsə o pulu daha pis yollara xərcləyir. Hələ olmalı da gələk.
Tahir müəllim, niyə belədir? Nəyin nəticəsidir bu?
Korrupsiya. Ən böyük Azərbaycanı yıxan korrupsiyadır. Birini soyub yiyirlər, obrası qalır ac yalavan. İncə sənayətin üstün qutarmışam Moskvada 74-cü ildə.
Nə cib qalmadısa orada?
Mən bir də anam var idi. Daha qovmaq rəbim yox idi. Anamı atıb mən Rusiyadan ətə qala bilərəm. koca anamı.
Ananızı aparardınız ora?
Yox, çünki ölən günündə kim olur olsun vətəninə qeytib gəlməlidir. Gəzməgə özgə diyar, ölməgə vətən yaxşı atam. Takışlığı bu nə qardaşım?
Memar işsizlik və yoxsulluğu əks etdirən abidədə rayonun mərkəzi küçəsindəki qul bazarını necə tərənnüm eləyəcək, bu sualı ona verməyi tam unutdum. Amma sonra öyrəndim ki, memarın iş əmalatxanası ilə qul bazarının bir neçə addımlığındadır. Bir az da Xasmazdakı Nərman Nərmanovun adını daşıyan mərkəzi prospektdəki qul bazarından danışım. Mən burada olanda günün ikinci yarısı idi. Yol kənarındakı ağacların budaqlarından xeyli zəmbillər asılmışdı. Elə bu zəmbillər asılan ağaclardan bir qədər aralda. Səkidə yaşlı bir kişi oturub, kimisə gözləyirdi. Dayı, saat neçədən buradasınız?
Saat 9-dan.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qırav daşıdırır, qum daşıdırır, hələ belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Yəni belə çətin görmürsünüz belə işdə?
Neyim, axır-axır haylanır o da. Kasporu, çapuru verməli oldu. Şapırı bulaya verməli.
Niyə nədir indi? Bax, burada oturduğunuz işlə olmadı.
Pulum olmadı. Gidin, şey yazdırıram, alıb varım kürək.
Evdə işləyən sizsiz tək, yoxsa var yenə də?
İşləyən yoxdur. Oğlum biri pensinirdi. Envarifdir oğlunu.
Siz dolandırırsınız, da mısın?
Hə.
Bax, belə oturursunuz, burada iş düşəndə gedib bilirsiniz. Xasma sakinlərlə söhbət zamanı Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlı bir vəkillə rastlaşdım. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycana gəldiyini deyən, həm söhbətimdən daimi yaşadığı ölkə ilə bir neçə günlüyə gəldiyi ölkə arasında müqayisə aparmasını istədim.
Burada hal-hazırda işsizlik, maaş az, pensiya aşağı. Rusiyada pensiya da qat-qat yüksəkdir. İş yeri də addım başı. Heç müqayisə eləməyə dəyməz. Mən gəzirəm Qubanı, Xaçmazı, Qusarı, Bakını. Hiss olunmur. Elə həmişə hər ildə gəldiyim işsizlikdir. Heç kimdə, heç yerdə bir irəliləyiş görməmişəm.
Niyə işsizliydi? Bax, sizin nə təhlil eləməm sözü üçün. Niyə işsizliydi? Niyə iş tapılmır? Bax, ölkəyə varlanır, neft pulları falan.
Çünki hər kəsə özü üçün çalışır. Hər yerdə monopoliyadır, insarçılıqdır. İş yeri, bir iş yeri açan da öz qom qardaşını yığır ətrafına. İmkanı olan adamlar ancaq bir işə də fəhləlik eləyir. İş yeri yoxdur. Cavan-cavan oğlanlar, təhsilli uşaqlar hamısı bazardadılar. İxtisasına uyğun olmayan işlərlə məşğuldular. Mənim bacım da müəllimədir, 108 manat maaş alır.
Necə dolanırlar? Bə qalan pul hardan alırlar? Göndərirsiniz Rusiyadan.
Uşaqları işləyir, o dolanmadır ki. Bütün ailə işləyir, 5 nəfər ancaq acından ölməmək üçün. Neçələr də işləyir, bir dəfə bunlar kurorta gedənmir, istirahət edənmir, o həyatdır ki.
Xasmazda işsizliyin olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etməyənlər də oldu. Amma nədənsə keçmiş polis rəisi olan həm söhbətim işsizlikdən dilələnənlərdən fərqli olaraq səsini yazmağa razı olmadı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şimal rayonlarında bəzi problemlər də mehmanxanalarla bağlıdır. Qusarda demək olar ki, normal mehmanxana yoxdur. Hər halda icra hakimiyyətində belə dedilər. Xasmazda bir neçə mehmanxana var, biri 5 ulduzludur. Digərləri isə ulduzsuzdur. Amma hərəsinin bir problemi var. 5 ulduzluda tək adamlıq otaqlar yoxdur. 2 nəfər bir otaqda qalmalıdır. Tək qalmaq istəsən gərək 2 qat pul ödəyəsən. Digərində isə mehmanxana administratoru yeni gələn müştəriyə bir neçə xəbərdarlıq eləyir. Birincisi, gecə ağcaqanadların hücumuna məruz qalmayasan deyə hökmən ağcaqanad dərmanı, pippaf almalısan. Növbəti xəbərdarlıq su ilə bağlıdır. Belə ki, əl üzmək üçün su tezdən saat 6-da gəlir. Ona görə də gərək ya gecədən əl üzünü yuyub yatasan, ya da yuxunu haram qatıb saat 6-da durmalısan. Bu da hələ son deyil. Elektriklə işləyən hər hansı cihazı, misal üçün kompüteri mehmanxanaya qaldığın otağa apara bilərsən. Bir şərtlə ki, onu şəbəkəyə qoşmayasan. Çünki buna mehmanxana rəhbərli icazə vermir. Deyir, şəbəkə çox yüklənir və elektrik naqilləri sıradan çıxır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ölkənin şimal bölgəsində adamlar ümidlidir ki, təmir abadlıq işləri bitəndən sonra onların dolanışıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə fikir veriləcək. İndi də bir qədər şimal rayonlarına gedən yollardan danışaq. Şimal rayonlarında yaşayanların və ümumiyyətlə bu yolu gedib gələnlərin səbirsizliklə gözlədiyi bir məsələ bu bölgəni paytaxt Bakı ilə birləşdirilən iki tərəfli yolun nə vaxt istifadəyə verilməsidir. Yolu səkən şirkət 5 ay əvvəl başlanmış işlərin 80%-nin artıq görüldüyünü deyir. Amma beton örtükdən olan bu yolun nə vaxt istifadəyə veriləcəyi elə məlum deyil. Bəlkə elə bu baxımdandır ki, yol çəkilişi başlanandan bəri həmin istiqamətdə yol gedən həm sürücülər, həm də sərnişinlər deyirlər ki, onlar yol getmirlər. Əməlli başlı əzab çəkirlər. Torpaq, çınqıllı, daşlı və kələkötür yollarla maşın sürməyin çətin olduğunu əsas gətirən taksi sürücüləri ilə ilk gündən qiymətləri 100% qaldırıblar. Amma yol hazır olandan sonra onlar qiymətləri aşağı salacaqlar, salmayacaqlar, bax bu məlum deyil. Heç bu suala sürücülər də cavab vermirlər. Deyirlər, yəqin ki, təzə yolunda təzə problemlər olacaq.
Xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarında görüb eşitdiklərindən danışdı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.